Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και θέλουμε να θίξουμε τα τρία θέματα τα οποία δυστυχώς η σύγχρονη επιστήμη, διαστρέφοντάς τα παρουσιάζει σαν προβλήματα και εμπόδια για την κατανόηση της Αγίας Γραφής. Το πρώτο πράγμα ήταν η άποψη ότι η Γη είναι μια σήμαντη λεπτομέρεια στο σύμπαν και ότι το σύμπαν είναι άπειρο. Αυτά όλα έχουν διαψευστεί, το σύμπαν είναι πεπερασμένο και η Γη δεν είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια στο σύμπαν, αλλά είναι ο λόγος για τον οποίο έγινε το σύμπαν, ώστε να υπάρχει ζωή επάνω σε αυτό, και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αυτό το υποστηρίζει σήμερα η επιστήμη. Το δεύτερο θα μαθαίνει να μας πεις, Δημήτρη.
Το δεύτερο θέμα είναι μέσα από τη βιολογική έρευνα. Το ξέρουμε 200 χρόνια περίπου μετά από όλα αυτά που αναφέρουμε εδώ πέρα. Έρχεται ο Δαρβίνος με την θεωρία της εξέλιξης των έμβιων όντων να πυροδοτήσει διαμάχες με το θέμα αυτό που ξέρουμε, ότι ο άνθρωπος δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, απλώς είναι ένα αποτέλεσμα μιας φυσικής διεργασίας και με λίγα λόγια αποδεικνύοντας την καταγωγή του από το ζωικό βασίλειο, και φεύγει πια η διεκδίκηση ότι ο άνθρωπος είναι κάτι ξεχωριστό, έχει μια προνομιακή θέση, όχι πια μες στον κόσμο αλλά ακόμα και μες στη δημιουργία. Δηλαδή ο πρώτος ήταν ότι η γη και ο άνθρωπος δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη προνομιακή σχέση μες στο σύμπαν.
Μάλιστα.
Τώρα 200-300 χρόνια μετά τον Κοπέρνικο έχουμε ότι και ο άνθρωπος δεν είναι κάτι προνομιακό ακόμα και μέσα στη δημιουργία. Δεν είναι κάποιο ξεχωριστό, αλλά απλώς όπως είναι όλα τα άλλα ζώα, από την αμοιβάδα μέχρι τον πίθηκο, μέχρι τον κροκόδιλο ή οτιδήποτε άλλο, έτσι και ο άνθρωπος απλώς είναι σε μια εξελικτική βαθμίδα λίγο πιο ψηλά, και αυτό το προσδίδει απλώς κάποια χαρακτηριστικά όπως ανώτερη νοημοσύνη. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.
Όμως τα έχουμε δει αυτά σε κρεταμένα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μέσα σε πολλαπλές εκπομπές. Ανέστη, πέστε μας.
Πραγματικά, έτσι επιγραμματικά να πούμε, μπορούν οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές να ανατρέξουν στο δεύτερο κύκλο εκπομπών, καθώς και στο σχετικό υλικό που υπάρχει γραπτός στο site μας, και να δουν τις επιστημονικές αποδείξεις εναντίον της θεωρίας της εξέλιξης. Καταρχήν, καταρρύπτεται η θεωρία η οποία λέει ότι η ζωή μπόρεσε να ξεκινήσει μόνη της από μια χημική σούπα, η θεωρία της αβιογένεσης. Επίσης, ένα άλλο συντριπτικό επιχείρημα υπέρ της δημιουργίας είναι η ύπαρξη του DNA, το γενετικό υλικό το οποίο είναι μέσα σε κάθε κύτταρο, μια καταπληκτική βιβλιοθήκη πληροφοριών η οποία είναι αδύνατο να έχει γίνει από μόνη της. Επίσης, υπάρχει το θέμα της πολυπλοκότητας των οργάνων, τα οποία είναι αδύνατο να είχαν πρόδρομα στάδια και να εξελίχθηκαν από πιο πρωτόγωνα όργανα σε πιο σύνθετα, όπως για παράδειγμα το μάτι. Επίσης υπάρχει το θέμα των απολιθωμάτων, τα οποία μαρτυρούν ότι δεν υπάρχουν ενδιάμεσες εξελικτικές μορφές, αλλά τα είδη τα οποία βλέπουμε σήμερα εξ αρχής υπήρχαν με τη μορφή που υπάρχουν και σήμερα και δεν έχουν εξελιχθεί από κάποια άλλα προγενέστερα είδη.
Επίσης υπάρχει και το θέμα και της Κάμβριας έκρηξης, που ξαφνικά έχουμε μια στα πολυθώματα μέσα μια πολύ μεγάλη και έντονη γέννηση καινούριων πολυθωμάτων, φαίνονται καινούριων ζώων, τα οποία δεν έχουν πρόδρομο, όπως αναφέρεις εσύ.
Ναι, δηλαδή από εκεί που στα παλαιότερα στρώματα γεωλογικά βλέπουν ότι δεν υπάρχουν ζώα, υπάρχουν μόνο έτσι απλοί μονοκύτταροι οργανισμοί, ξαφνικά, χωρίς την ύπαρξη ενδιάμεσων σταδίων, βλέπουν στα πολυθώματα να εμφανίζονται ολοκληρωμένα ζώα, πλήρη ζώα και φυτά. Που σημαίνει ότι έγινε κάποια δημιουργική πράξη εκείνη την περίοδο. Επίσης υπάρχει το θέμα των μεταλλάξεων, οι οποίες έχουν προταθεί ως μηχανισμός εξέλιξης, ότι δηλαδή μέσω κάποιων αλλοιώσεων του DNA μπορεί σιγά σιγά ένα είδος να εξελίσσεται, να αποκτάει νέες ιδιότητες, να γίνεται καλύτερο, και αυτό έχει καταρριφθεί από το γεγονός ότι οι μεταλλάξεις μόνο ζημιά μπορούν να προκαλέσουν και σε καμία περίπτωση κάτι καλύτερο και πιο άρτιο και να εξελιχθεί, ας πούμε, μέσω μεταλλάξεων. Και φυσικά είχαμε μιλήσει για τα πολυθώματα, όλα αυτά τα οποία έχουν βρεθεί, που υποτίθεται ότι υποστηρίζουν κάποια ενδιάμεση μορφή ή κάποιους προγόνους του ανθρώπου, ότι είτε πρόκειται για απάτες, είτε πρόκειται για μη αποδεδειγμένα γεγονότα, αλλά για είδη τα οποία έχουν εξαφανιστεί και τα οποία βέβαια παρουσίαζαν κάποιες ομοιότητες με τον άνθρωπο ή με κάποια άλλα είδη, χωρίς όμως να μπορεί να αποδειχθεί τίποτε ότι δηλαδή συνέβη κάποια εξέλιξη από ένα ενδιάμεσο είδος σε κάποιο άλλο.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν και η δεύτερη προσπάθεια της επιστημονικοφανούς χρησιμοποίησης της επιστήμης για να υποβιβάσει τον άνθρωπο έρχεται από την ίδια την επιστήμη να αναιρεθεί και να υποστηριχθεί ακριβώς αυτό το οποίο μέσα ο Λόγος του Θεού λέει, ότι εξ αρχής η αμοιβάδα ήταν αμοιβάδα, ο πίθηκος πίθηκος, ο άνθρωπος άνθρωπος, και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Το τρίτο
το οποίο επιβεβαιωθεί κυρίως και στις μέρες μας, βέβαια έχει αρχίσει από τις αρχές του αιώνα, μέσω του προηγούμενου αιώνα, μέσω από τις εργασίες του Φρόιντ, αλλά συνεχίζεται και μέσα τώρα από τη σύγχρονη ευρωεπιστήμη, είναι ότι ακόμα και εσύ άνθρωπε, δηλαδή πριν το είδαμε το πρώτο μέσα στη δημιουργία, μέσα στο σύμπαν, το δεύτερο μέσα στη δημιουργία, αλλά και τώρα...
Όλοι να υποβιβάζουν τον άνθρωπο.
Ακριβώς, αλλά ακόμα και εσύ σαν οντότητα δεν είσαι τίποτα. Ακόμα και το ίδιο στο εγώ, η συνείδησή σου δεν είναι τίποτα άλλο, όπως έχουμε δει και σε άλλες εκπομπές υποστηρίζουν κάποιοι βέβαια, ότι είναι προϊόν της ύλης. Και μάλιστα, όπως πολύ έτσι παραστατικά ένας από τους υπέρμαχους θεωρίες αυτής το λέει, ότι δεν είμαστε τίποτα άλλο από ένας υπολογιστής φτιαγμένος από κρέας. Επομένως, δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει μεταθάνατον τίποτα, αλλά η συνείδηση είναι απλώς ένα αποκύημα, ένα αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας του ανθρώπινου εγκεφάλου, ο οποίος έφτασε σε μια ιδιαίτερη κατάσταση εξελικτικής βαθμίδας.
Και όπως λέει και ο υπέρμαχος αυτής της εξελικτικής διαδικασίας, ο Ρέι Κουρτσβάιλ, ότι από την ώρα που ο εγκέφαλος του ανθρώπου έγινε τόσο πολύπλοκος ώστε να αποκτήσει μια κάποια πολυπλοκότητα, ξεπήδησε η συνείδηση. Και με $1,000, λέει, το 2019 θα παίρνεις έναν υπολογιστή, ο οποίος θα έχει την πολυπλοκότητα του ανθρωπίνου εγκεφάλου, άρα θα έχει συνείδηση. Και το 2045 οι μηχανές, γιατί έβγαλε ένα βιβλίο ο αιώνας των σκεπτόμενων μηχανών, οι μηχανές θα έχουν με $1,000 θα παίρνεις ένα υπολογιστή που θα έχει την πολυπλοκότητα όλων των εγκεφάλων όλων του κόσμου. Και πιστεύει ότι σύντομα οι μηχανές θα λάβουν την πρωτοβουλία και θα γίνουν πρωτοπόρες και θα αφήσουν στην άκρη τον άνθρωπο. Αυτά βέβαια όλα αναιρούνται, διότι υπάρχει πραγματικά η ψυχή του ανθρώπου, η οποία είναι ανεξάρτητη από το υλικό υπόστρωμα. Όπως πάρα πολλοί μεγάλοι επιστήμονες έχουν αναφέρει, η αναλογία είναι μεταξύ ραδιοφώνου και ραδιοκυμάτων. Τα ραδιοκύματα δεν παράγονται από το ραδιόφωνο, αλλά τα ραδιοκύματα εκφράζονται μέσω του ραδιοφώνου. Mm-hmm. Το ραδιόφωνο είναι το tuner εκείνο, το όργανο εκείνο μέσα από το οποίο τα ραδιοκύματα έρχονται να εκφραστούν. Και έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει επεμβάσεις μεγάλες, γιατί έχουμε εκτενώς αναλύσει το θέμα κάποιοι φίλοι ακροατές, οι οποίοι και στη βαθιά νάρκωση ακόμα και όταν είχαν σε βαθιά υποθερμία μπορούσαν και βλέπαν το περιβάλλον τους, το οποίο ήταν αδύνατο να γίνει με την εάν τη συνείδηση ήταν συνέπεια της πολυπλοκότητας του εγκεφάλου.
Ναι, δηλαδή ότι η συνείδηση του ανθρώπου, η αυτογνωσία της ύπαρξής του συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και μετά τη διακοπή λειτουργίας του εγκεφάλου.
Όχι μόνο αυτό, μου κάνει μια μέρα εντύπωση καθώς διάβαζα στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, που λέει ο Άγγελος Γαβρίλ, όταν πηγαίνει, αποστέλλεται από τον Κύριο για να ενημερώσει τον Ζαχαρία ότι ακούστηκαν οι προσευχές του. Και αμφισβητεί, του λέει ότι θα γεννήσει Ιωάννη, θα ονομάσει το όνομά του Ιωάννη, θα γίνει σε ένα χαράκι αγαλίασης, πολλοί θα χαρούν για τη γέννησή του, θα έλθει προ προσώπου του Κυρίου να ετοιμάσει την οδόν του. Και αναρωτιέται τώρα ο Ιωάννης και λέει πως θα γίνει αυτό, εγώ είμαι γέροντας. Και του λέει ο Γαβρίλ, εγώ είμαι Γαβρίλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Κυρίου. Και εκεί έτσι κατάλαβα ότι ενώ ο Γαβρίλ δεν έχει υλικό υπόστρωμα, υλικό σώμα, ενώ της έχει συνείδηση. Εγώ είμαι ο Γαβρίλ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά αυτή είναι η αλήθεια, ότι ο άνθρωπος έχει υπόσταση, η ψυχή του, χωρίς να υπάρχει το υλικό του σώμα, το οποίο ο Κύριος θα το αλλάξει. Είναι ένα οστράκινο σκεύος, το οποίο ο Κύριος θα το αλλάξει και θα μας δώσει ένα νέο σώμα, σύμμορφο με το σώμα της δόξης του.
Και κάποιος θέλει, έτσι, είναι στον τρίτο κύκλο εκπομπών, είναι ανεβασμένα πάνω στο site www.christianity.gr. Δεν τα λέμε απλώς έτσι ακροθυγώς, έχουμε αναλύσει ακριβώς τα θέματα. Είναι στον τρίτο κύκλο εκπομπών, λοιπόν, από τις 21 Ιανουαρίου 2010 έως και τις 25 Φεβρουαρίου 2010, τέσσερις εκπομπές με θέμα συνείδηση, ενδείξεις της πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου.
Αλλά και στον κύκλο αυτό εκπομπών που κάνουμε τώρα, τον έκτο κύκλο, το Σεπτέμβριο του 2012, αν κάποιος ανατρέξει, εκεί πέρα υπάρχει και η σχετική εκπομπή περιληπτικά όλων αυτών των τεσσάρων εκπομπών που είχαμε κάνει, καθώς και το σχετικό κείμενο με τις πηγές και όλα αυτά τα οποία είχαμε αναφέρει, που τεκμηριώνουν την άποψη της ύπαρξης συνείδησης του ανθρώπου ασχέτως με τον εγκέφαλο και το σώμα.
Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έτσι ολοκληρώνοντας κατά κάποιο τρόπο την εκπομπή σήμερα, πραγματικά ζούμε σε μια πάρα πολύ συγκλονιστική στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Βλέπουμε να απαρτιώνεται η γνώση, να έρχεται να ταυτίζεται με την αλήθεια του Λόγου του Θεού με ειρηνικό τρόπο, χωρίς διαμάχες εκ μέρους του Λόγου του Θεού. Είναι αυταπόδεικτο, η αλήθεια τελικά δεν χρειάζεται να την υπερασπιστείς με βίαιο τρόπο. Αργά ή γρήγορα θα έρθει να αποδειχθεί μόνη της. Είδαμε τους μετεωρίτες οι οποίοι πέσανε στη Ρωσία, το μετεωρίτη, αυτόν ο οποίος πέρασε ξυστά από τη γη. Βλέπουμε ότι είναι ένα από τα σημεία των εσκάτων ημερών, ότι θα γίνουν σημεία μεγάλα και φόβητρα από τον ουρανό, τα οποία θα επιταθούν κατά τη διάρκεια της εφταετίας του Αντιχρίστου. Είδαμε τα διάφορα αστρονομικά συστήματα τα οποία κατά καιρούς περάσαν από την γνώση την ανθρώπινη. Το γεωκεντρικό σύστημα το οποίο πρώτος υποστήριξε ο Πλάτωνας, μετά ο Αριστοτέλης, μετά ο Πτολεμαίος. Ήδη ο Αρίσταρχος ο Σάμιος είχε εκφράσει το ηλιοκεντρικό σύστημα, το οποίο το πήρε και το ανέπτυξε και το έκφρασε με αποδείξεις μαθηματικές πλέον ο Κοπέρνικος. Και πώς αυτό σήμερα το πιστεύουμε και το γνωρίζουμε ότι είναι η αλήθεια. Και είδαμε επίσης την προσπάθεια την οποία γίνεται με την παραπληροφόρηση να υποστηριχθεί ότι ο άνθρωπος είναι ένα τίποτα, ότι το σύμπαν είναι αιώνιο και αυθύπαρκτο. Αυτά όλα έχουν αποδειχθεί ότι είναι λάθος. Το σύμπαν δεν είναι αιώνιο και αυθύπαρκτο, ούτε άπειρο. Είναι πεπερασμένο, πολύ μεγάλο, αλλά πεπερασμένο. Και ο άνθρωπος δεν είναι μια λεπτομέρεια στο σύμπαν, αλλά είναι η αιτία για την οποία έγινε το σύμπαν. Τον ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό αποδεικνύεται με την ανθρωπική αρχή. Η δεύτερη προσπάθεια που κάνει ο εχθρός της ψυχής μας να υποβιβάσει τον άνθρωπο είναι να του πει ότι δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένα ζώο. Είσαι μια εξέλιξη από τυχαίες μεταλλάξεις και αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι μια μεγάλη ανοησία επιστημονικά. Αποδεικνύεται απόλυτα. Έχουμε κάνει πολλές εκπομπές πάνω στο θέμα αυτό. Ο άνθρωπος είναι πραγματικά φτιαγμένος από τα χέρια του Θεού. Έχει μέσα του την ψυχή και εξ αρχής η αμοιβάδα, όπως είπαμε, ήταν αμοιβάδα και ο πίθηκος ήταν πίθηκος και ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος. Και αυτό αποδεικνύεται με πολλούς τρόπους. Και το τρίτο ήταν η προσπάθεια του εχθρού της ψυχής να πει στον άνθρωπο ότι δεν είσαι τίποτα άλλο η συνείδησή σου παρά μια έκφραση της πολυπλοκότητας του εγκεφάλου σου. Και αυτό αποδεικνύεται ότι είναι λάθος από πάρα πολλούς επιστήμονες. Η ψυχή είναι ανεξάρτητη από το υλικό υπόστρωμα, η οποία υπάρχει συνέχεια, την οποία σέβεται ο Θεός, την αγαπάει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα δώσει και στον άνθρωπο ένα νέο σώμα για να ζήσει αιώνια μαζί του. Και όλα αυτά επειδή ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και έχει αιώνια σχέδια για αυτόν. Να συνοψίσουμε όμως. Ναι.
Να πάμε στα τηλεφωνήματα.
Στα τηλεφωνήματα. Ωραία.
Έχουμε ένα email από τον αγαπητό Θωμά από την Γερμανία και την οικογένειά του. Πολύ αγαπητά μας αδέλφια, χαιρόμαστε να σας ακούμε. Και ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να σας δίνει πάντα από τη σοφία Του, να μιλάτε από το βήμα του σταθμού για να φανερώνετε η δόξα του Θεού σε όλους τους ακροατές. Στέλνουμε την αγάπη και τους χαιρετισμούς μας και ευχόμαστε πάσα ουράνια ευλογία σε όλους εσάς που εργάζεστε στο σταθμό και τους αγαπητούς ακροατές. Ο Θεός να είναι μαζί σας και να μας αξιώσει όλους μας να βρεθούμε στην ουράνια βασιλεία Του. Από Baden-Baden Γερμανίας με αγάπη Χριστού, Θωμάς και Αναστασία και παιδιά. Αμήν αγαπητά αδέρφια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας και ο Θεός να ευλογήσει πλούσια εσάς και την οικογένειά σας και να σας κάνει φως προς σωτηρία στην πόλη εκεί.
Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη μας πήραν τηλέφωνο, λέει ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να μας θεραπεύσει, καθώς και όλους τους ασθενείς, να μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα, να σώσει και να ευλογήσει όλη τη συγγένειά μας, να μας χαρίσει παιδάκια, να αναλάβει τα χαρτιά για αναπηρική σύνταξη από την Τσεχία και να αναλάβει την εργασία για τα οικονομικά μας προβλήματα. Ο Κύριος να ανοίξει το σταθμό στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα και να αναλάβει τα προβλήματα και τις ανάγκες όλου του κόσμου. Τον ευχαριστούμε για όλα. Ναι, αγαπητέ Θανάση και Μένη, ο Κύριος να αναλάβει τα πάντα. Βέβαια, αρκεί να πάνε οι άνθρωποι στον Κύριο, και αυτή είναι η προσπάθειά μας. Έχουμε λίγο χρόνο. Τώρα τελευταία είχα διαβάσει ένα ωραίο τότε και έχει και ένα βιντεάκι στο ίντερνετ. Πηγαίνει ένας, είναι σε λατινοαμερικανική χώρα, στο κουρείο για να κουρευτεί. Και διαβάζει και τη γραφή του. Ο κουρέας τον βλέπει λοιπόν, γελάει έτσι κάπως ηρωνικά με αμφισβήτηση, έτσι με κάπως ότι συγκατάβαση ο καημένος διαβάζει την Αγία Γραφή. Αφού λοιπόν τελειώνει το κούρεμα, πάει να φύγει ο άλλος, αφού τον πλήρωσε, και τον φωνάζει, του λέει, να σου πω κάτι. Λέει, ναι, παρακαλώ. Λέει, πιστεύεις πραγματικά, λέει, ότι υπάρχει Θεός? Λέει, βεβαίως. Τι είναι αυτά που πιστεύεις? Λέει, για κοίταξε γύρω σου, λέει, τι δυστυχία, τι αδικία, τι πόλεμοι, τι καταστροφές, τι πείνες. Κάτι προσπαθεί να πει ο άλλος, δεν λέει τίποτα. Στρέφει τα μάτια του στον ουρανό και προφανώς προσεύχεται, Κύριε, δώσε μου, σε παρακαλώ, σοφία. Βγαίνει το κουρίο λοιπόν και αριστερά του είναι ένας ο οποίος έχει κάτι μαλλιά μέχρι τη μέση. Αξίριστος, ρώμικος. Και εκεί φωτίζεται το πρόσωπό, τον παίρνει από το χέρι, ξαναμπαίνει μέσα. Ε, κουρέα του λέει. Λέει, ναι. Λέει, δεν μου λες στην πραγματικότητα, λέει, νομίζω ότι υπάρχουν κουρείς. Λέει, και εγώ τι παριστάνω, λέει, εδώ πέρα. Κουρέας δεν είμαι. Λέει, κοίταξε αυτόν εδώ πέρα, εδώ, τον άνθρωπο, λέει, και τι μαλλιά έχει, και τι γένεια έχει, τι βρώμικος είναι. Λέει, ας έρθει σε μένα, λέει, και θα τον φτιάξω εγώ τέλειο. Λέει, αυτό είναι το πρόβλημα, λέει, ότι δεν θέλουν να έρθουν στο Θεό για να του φτιάξει ο Κύριος. Που ευχόμαστε όμως ο Κύριος να ανοίξει τη διάνοια και την καρδιά και να έρθουμε όλοι μας στον Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αγαπητέ Θανάση και εμένα, και γι' αυτό χρειάζεται να προσευχόμαστε και να δίνουμε το καλό παράδειγμα με τη ζωή μας.
Αμήν. Ο Μίμης από την Κρήτη. Ευχαριστούμε το Θεό για τη μακροθυμία του και την αγάπη του προς όλο το ανθρώπινο γένος. Και τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας τον Θεό. Πραγματικά, αγαπητέ Μίμη, ήταν ένα θέμα που θα ήθελα και εγώ να το αναφέρω. Η μακροθυμία του Θεού. Είδαμε ότι όλες αυτές οι καταστροφές οι μεγάλες που έχουν γίνει από τους μετεωρίτες που έχουν πέσει στη γη, δεν έχουν πλήξει ποτέ έτσι μια πυκνοκατοικημένη πόλη να σαρωθεί, να έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, θανάτους. Και είναι πραγματικά η πρόνοια του Θεού, ο οποίος από τη μια μεριά μας δείχνει τον επικείμενο κίνδυνο που είναι προφητευμένος μέσα στο λόγο του, από την άλλη μεριά όμως μας δείχνει ότι ακόμα το χέρι του το Άγιο προστατεύει τη γη και την ανθρωπότητα, δίνοντας περίοδο χάριτος και καιρό μετανοίας. Όσο είναι η Εκκλησία πάνω στη γη, υπάρχει ευκαιρία να μπούμε στην Κιβωτό και να σωθούμε από όλα όσα πρέπει να γίνουν, από όλα όσα μέλουν να γίνουν. Ο Κύριος ευλογεί, αγαπητέ Μίμη.
Μιχάλης από Αυλίδα, παρακαλώ τον Κύριο να με ελευθερώσει από τα θεμόνια με ένα του λόγο, να με θεραπεύσει και να με επισκεφθεί. Ο Κύριος ευλογεί. Ναι, αγαπητέ Μιχάλη, θα προσευχηθούμε ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος.
Η Κατερίνα από το Αίγιο, ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ, προσευχηθείτε, ο Κύριος να ευλογεί τα παιδιά μου, να τους χαρίζει ειρήνη, χαρά και υγεία, να ευλογεί το σύζυγό μου Γιώργο, να τον αξιώνει, να έρχεται στην Εκκλησία και να ευλογεί τα αδέλφια που μας εξυπηρετούν. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, ο Κύριος να απαντήσει προσευχές σου. Κάνει εντύπωση αυτό που λέει προηγουμένως ο Μιχάλης, ότι ζητάει ένα τέτοιο θέμα από τον Κύριο. Και μου θυμίζει τον δαιμονιζόμενο των Γαδαρινών, ο οποίος είχε μία λεγιώνα μέσα του και όμως ζήταγε τον Κύριο. Δηλαδή όταν τον είδε τον Κύριο, ήρθε και έπεσε στα πόδια του. Και βέβαια ρωτάει ο Κύριος ποιο είναι το όνομά σου, και μέσα απαντάει τα δαιμόνια ότι λέγομαστε γιλεγιών, δηλαδή πολλοί είμαστε εδώ πέρα. Αλλά μέσα υπήρχε κάποιος ο οποίος ήθελε να ελευθερωθεί. Και όταν τον ελευθερώνει ο Κύριος, εκείνος τελικά, ενώ προηγουμένως ήταν γυμνός, ήταν με αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, ήταν μόνος του στα μνήματα, ήταν φόβος και τρόμος στην περιοχή, το βλέπουμε να είναι ενδεδειμένος, να είναι κόσμιος, να σταπώ για τον Κυρίο και να έχει μια εντελώς διαφορετική ζωή. Δηλαδή ο μόνος ο οποίος πραγματικά βλέπει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου αυτή την ελεύθερη βούληση, ότι θέλω να γίνω καλά, θέλω να ελευθερωθώ. Και αυτό είναι που το εκφράζει και ο αγαπητός Μιχάλης, δεν τον ξέρουμε βέβαια.
Αμήν.
Ο Κύριος όμως που τον ακούει να τον ελευθερώσει, αφού ο ίδιος το επικαλείται, τον Κύριο, και να του χαρίσει μια νέα ζωή.
Η Γιάννα από τον Πειραιά. Την αγάπη και την καλησπέρα μου στους συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να με αναλάβει, γιατί είμαι πολύ άρρωστη, να μου χαρίσει το Άγιο Πνεύμα και να σώσει τα παιδιά και τα εγγόνια μου. Τον ευχαριστώ για όλα. Αμήν, αγαπητή Γιάννα, ο Κύριος αναλάβει όλα τα αιτήματά σου, καθώς τα φέρει στα πόδια του, με εμπιστοσύνη και υπομονή ότι ο Κύριος θα απαντήσει στον κατάλληλο χρόνο και με τον καλύτερο τρόπο.
Η Μαρία από τα Πατήσια, ο Κύριος να σας ευλογεί για τον κόπο της αγάπης σας. Παρακαλώ, προσευχηθείτε για τον γαμπρό μου Πέτρο. Έχει καρκίνο εντέρου και του δίνουν λίγο καιρό ζωής. Του δίνουν λίγο ζωή οι γιατροί. Ο Κύριος να τον σώσει, να τον θεραπεύσει, καθώς και την οικογένειά του. Ναι, αγαπητή Μαρία, θα προσευχηθούμε όπως και πάντα προσευχόμαστε για όλα τα αιτήματά σας, για θεραπεία, για σωτηρία, για ευλογία. Ο Κύριος να πλώσει το Άγιο του χέρι και να κάνει χάρη και έλεος.
Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, ο Κύριος να ευλογεί τους αγαπητούς ομιλητές στις οικογένειές τους, καθώς και όλους τους συντελεστές. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να σπλαχνιστεί τα παιδιά μου, να τα οδηγεί στην Εκκλησία του για να πάρω χαρά, γιατί έχω θλίψεις πολλές. Ο Κύριος να με αυξάνει στην αγάπη, στην υπομονή και στην πίστη. Ναι, αγαπητή Ελένη, ο Κύριος να σου δώσει πίστη, υπομονή και αγάπη, ώστε να δεις το αποτέλεσμα των προσευχών σου, τα παιδιά σου να έρχονται στην Εκκλησία και να μας ετοιμάσει ο Κύριος να φύγουμε με την αρπαγή της Εκκλησίας, αγαπητή Ελένη.
Ο Γιάννης από την Αθήνα. Την καλησπέρα μου στα αδέλφια και ο Κύριος να σας ευλογεί για τα θαυμάσια που ακούμε απόψε. Τα θαυμαστά που ακούμε απόψε. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό γιατί τα πάντα εν σοφία επίησε. Παρακαλώ πολύ, ζητώ προσευχή ο Κύριος να κάνει σωτηρία στην οικογένειά μου, να θεραπεύσει τη μητέρα μου και την Ιωάννα και να μας χαρίσει υγεία και ουράνιες ευλογίες. Αμήν, αγαπητέ Γιάννη, ο Κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και την αγάπη σου. Ο Κύριος θέλει να βάλει τα λόγια τα δικά του μέσα στις καρδιές όλων μας και να κάνει σωτηρία και στην οικογένειά σου και να θεραπεύσει τη μητέρα σου και την Ιωάννα.
Η Δέσποινα από τη Μυτιλίνη στέλνει τα χαιρετίσματα και την αγάπη μου στους συντελεστές εκπομπής. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να σώσει τα παιδιά μου, Γιάννη και Κώστα, καθώς και τις οικογένειές τους. Να επιστρέψει στο στράτο και να μαλακώσει την καρδιά του και μένα, να με δυναμώνει για να αντέχω τα προβλήματα και να μου χαρίσει το Άγιο Πνεύμα. Να αναλάβει τους κυβερνώντας και να αποκαλυφθεί σε όλο τον κόσμο. Αμήν, αγαπητή Δέσποινα.
Ο Κώστας από τη Λούτσα, ο Κύριος να αναλάβει αυτή τη στιγμή το ταξίδι του γιού μας Χρήστου και της νύφης μας Γιάννας για τις Σέρες. Ο Κύριος να είναι έμπρος στο φυλακή και όπως στο φυλακή τους να αναλάβει εμένα και τη γυναίκα μου Ελένη και να μας βοηθήσει με τα χαρτιά για τη σύνταξη της Ελένης. Να αναλάβει την κόρη μας Μαρία και το σύζυγό της Αχιλλέα που έχουν ασθένεια, καθώς και την κόρη μας Αναστασία, ο Κύριος να τους ανοίξει τη διάνοια και να τους σώσει. Ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές της εκπομπής και να μας χαρίσει το σταθμό στην Αθήνα. Αμήν, αγαπητέ Κώστα και Ελένη, ο Κύριος να σας δυναμώνει για το πνεύμα του Αγίου, στον αγώνα της προσευχής και σύντομα να δείτε τα αποτελέσματα τα ευλογημένα. Έχουμε άλλο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας με το θέμα αυτό το οποίο είχαμε, τα ερωτήματά σας, τα αιτήματά σας για προσευχή. Θα προσευχηθούμε τώρα εμείς τον Κύριο για όλα αυτά. Θα θέλαμε να κλείσουμε με κάποιο εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως συνήθιστε. Εγώ θα κλείσω με ένα εδάφιο μέσα από το βιβλίο των Ψαλμών. Είναι στη σελίδα 573, είναι από τον Ψαλμό Ρο Ιώτα Θήτα, το μεγάλο αυτό ψαλμό, και το 96 εδάφιο. «Εισπάσαν τελειότητα είδων όριων, αλλά ο νόμος σου είναι πλατής σφόδρα». Ευχαριστούμε τον Κύριο, θα κάνει νέα πράγματα, θα κάνει νέους ουρανούς και νέα γη ο Κύριος, όπου θα κατοικεί η δικαιοσύνη και η χαρά μας και η προσευχή μας είναι και εμείς, αλλά και όσοι μας ακούνε να είμαστε μέρος σε αυτή την ευλογημένη νέα δημιουργία που θα κάνει ο Κύριος.
Αμήν. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η επιστήμη αναμφίβολα είναι ένα δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο και για το λόγο αυτό ακριβώς η επιστήμη δεν πρόκειται ποτέ να έρθει σε αντίθεση με την Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού, γιατί και τα δύο είναι δοσμένα από τον Θεό. Ο Θεός έχει κάνει τα πάντα τέλεια και ο Λόγος του Θεού είναι η πλήρης και τέλεια αλήθεια και επομένως δεν έρχεται ποτέ σε αντίθεση με την αληθινή επιστήμη. Ανά τους αιώνες οι διαμάχες πάρα πολλές μεταξύ επιστημόνων, μεταξύ διαφόρων θρησκευτικών ηγετών που δυστυχώς παρερμήνευσαν τα πράγματα, έδωσαν λάθος πληροφορίες σχετικά με τον Λόγο του Θεού. Όμως πίσω από όλες αυτές τις προσπάθειες να πείσουν ένας τον άλλο τις διαμάχες, στέκεται αιώνια ο Σταυρός του Χριστού, ο Λόγος του Θεού. Όποιος πλησιάσει με απλότητα και με ταπεινή καρδιά θα γνωρίσει την αλήθεια. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη επιστήμη, καμιά ιδιαίτερη σοφία, αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει στην Α Κορινθίου, στο Β κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο, ότι ο λόγος και το κήρυγμα δεν γίνονται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Δεν έρχεται ο άνθρωπος να πιστεί με επιχειρήματα, μέσα από διαμάχες, με συγκρούσεις, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Όποιος προσέλθει στο Σταυρό του Χριστού με ταπείνωση και ειλικρινή εκζήτηση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην του φανερωθεί ο Χριστός για να τον πείσει για την ύπαρξή του, για την παρουσία του, για την πανσοφία του, για την παντοδυναμία του, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι μεταμορφώνει τον άνθρωπο και του χαρίζει αιώνια ζωή.
Αμήν.
Έτσι, και καθώς είπαμε για τους μετεωρίτες, οι οποίοι ξέρουμε ότι λέει τα αστέρια του ουρανού θα πέσουν, λέει, στη γη, καθώς η κυρίβη τα ώρα σίκα, σιωμένη από μεγάλο ανέμου, λέει μέσα στην Αποκάλυψη, αλλά εμείς δεν στρέφουμε τα μάτια μας στους μετεωρίτες και σε αυτά τα σημεία, αλλά στην αρπαγή της Εκκλησίας, στον Κύριο που θα ήθελε να μας πάρει κοντά του. Αμήν.
Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, μας έβαλε ωραίους ύμνους και ακούσαμε. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Από όλους εμάς εδώ, τον Δημήτρη τον Περάκη, τον Ανέστη τον Ηλιόπουλο και τον Αλέκο τον Περάκη, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καλό σας βράδυ.
Καληνύχτα.